Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда «Җырым белән сәлам юллыйм» тапшыруы. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына, гомер юлларын фидакарь хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Бүгенге тапшыруда беренче булып җыр тыңларга Аксубай районының иң озын гомерле кешесе 104 яшьлек Миңнезәкия Мөхәммәтзариповны чакырабыз. Аңа Бөек Җиңүгә 75 ел медале һәм ТСР төзелүгә 100 ел күкрәк билгесе тапшырылды. Тыл хезмәтчәне әлеге бүләкләрне район башлыгы урынбасары Илшат Заһидуллин кулыннан алды. Юбилярны район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Елена Зайцева, Иске Ибрай авыл җирлеге башлыгы Мансур Миңниғолов та котлады. Район вәкилләре районның иң өлкән кешесенә изге теләкләрен җиткерделәр. Миңнезәкия Мөхәммәтзариф кызы Иске Кыязлы авылында дөньяга килгән. 18 яшендә Иске Ибрай егете Минзакирга кияүгә чыга. Гаилә бәхтен Бөек Ватан сугышы җимерә. Ирен фронтка алалар һәм аңа исән-сау әйләнеп кайту насыйп булмый. Яу кырында башын сала ул. Улын ялгызы үстерә, колхозда хезмәт куя, сөрә, чәчә, төрле эшләрдә эшли. Хезмәт юлын терлекчелектә тәмамлый. Улы Габдулла да бала чагыннан колхозда эшли. Әнисенең терәге була. Бәхетсезлеккә хатыны якты дөньядан бик иртә китә. Миңнезәкия әби улына аның балаларын аякка бастыруда ярдәм итә. Бүген дә оныклары әбиләренең ярдәмен яхшы хәтерлиләр. Аңа карата рәхмәтләре һәм хөрмәтләре чиксез. Мөхтәрәм Миңнезәкия әби хөрмәтенә халкыбызның «Олы юлның тузаны» дигән көен тапшырабыз. Таһир Якупов язмасында яңгырый.
Thank you.
Чираттағы құтлауда бізге Ақсубай яқларынан келіп ерішті. Ақсубай муниципаль районы советі аппараты жетекшісі Әрәйіз Ғалиев, Ақсубай бестесінің мақтаулы кішілері Ғанжамал Шәрифулла қызы Шаяздановыға, Халиса Мұртаза қызы Шейхаддиновыға, Николай Андреевич Енилкинға ТСР-ға 100 йыл һәм 1941-1945 йыллардағы Бейік Ватан соғышында жеңуге 75 йыл юбилей медальләрін тапшырған. Ғанжамал Шәрифулла қызы 35 йыл тірлікшілікті әшіләген, ол 6 бала анасы һәм 17 ұнығына яратқан әбі. Оның йұртыннан қунақ үзілмей, ашық езілі, шат көңілі, қунақшыл болуы сықландыра. Үш сүйушенлігі балаларына да күшкен. Олар түрлі тармақларда ұңышылы қызмет қойғанлар, районның абруйлы граждандары. Халиса Мұртаза қызы 6 балаға ғымыр беріп, оларыны намыслы күшілер етіп тәрбиелеп үстірген. Оның 14 ұнығы, һәм 21 ұнықшығы бар. 60-шы йыллар башында Ақсубайда түзілішті әшлей башлый. Оннан соң ауыл клубында жиыштырушы, нефтеразведка балалар бақшасында тәрбиеші болып эшлей. Халиса Мұртаза қызы Ақсубайлыларының нишә буынына тәрбие бирүгә үз өлешен керткән. Николай Андреевич педагогик хезмәт ветераны, Ақсубай районының мақтаулы гражданины. Хәрби җитәкчене отставкадагы майорны районда белмәгән кеше юктыр мөгаен. Ул 48 йыл гомерен хәрби хезмәткә багышлаган. Бүгенге көндә Николай Андреевич фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәр язмышы турындагы китап авторы. Ул Ақсубай районы балаларына тәрбия һәм белем биргән. Барысы да сугыш һәм сугыштан соң район иминлеге өчен хезмәт куйган буын кешеләре. Исемләре районның һәр кешесенә таныш. Без сезнең белән горурланабыз. Сезнең хезмәт үсеп килүче буын өчен үрнәк булырга лаек дип котлаган ветераннарны Рәйис Галиев. Әлеге ветераннар хөрмәтенә Рафаэль Ильясов башкаруында «Яшлегемә кире кайтар идем» дигән җырны тапшырабыз. Илдус Якупов һәм Илһам Шакиров көе, Әхмәт Ерекәй шигыре.
шулар кити
Сан 5 яшьтә дә егетләр кебек. Сүзебез Актанышта яшәүче бөек ватан сугышы ветераны Тимер Фәрдиев турында. Фронтта утны суны кичкән ветеран әле дә егетләр шәннәк. Хуҗалыгындагы бар эшләрне дә үзе башкара. Кышын да бакчасын карап күзәтеп тора. Умарта кортларын да онытмый. Ничек кышлауларын махсус көпшәдән таңлый. Әйтерсең, аларның табибы. Тормышта тәртип, төхтәлек ярату Тимер абыйның канына сиңгән. Тимер Фәрди улы Зөбәйр авылында туа. Авылдагы 7 еллык Пуши мәктәпләрендә, аннан Казанда техникумда укый. Сугыш башлангач, укуын ташлап авылга кайта. Хуҗалыкта хисапчы булып эшли. 17 яшьлек егет 43 елның гыйнварында сугышка китә. Артиллерия полкында ил азатлыгы өчен сугыша, Япониягә каршы сугышта катнаша, Харбиндагы бәрелешләрдә каты яралана. Контузия ала. Сугышчан хезмәтләре өчен Японияны җиңгән өчен медальләре 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Туган ягына 1947 елның гыйнварында гына кайта. Җаваплы урыннарда эшли. Тимер абыйның хатыны Рабига апа 10 ел элек арабыздан китә. Аны бик юксына, аның гөлләрен саклап, тәрбияләп, әлегәчә сулдырмый. Кызлары да Актанышта яшәүче улы да һәр вакыт хәлен белеп кайгыртып карап торалар. Тимер ага нәселенең тагын бер горурлыгы Актаныш районында туып үскән 6 Совет Союзы героеның берсе Николай Орлов. Актаныш егете Гатаулла Минаевка бу исемне Ленинград өлкәсендә кушалар. Зөбәйрдә яшәүче Минаевларга кулак ярлыгы тагылгач, гаиләдә авылдан чыгып китә. Минаевлар Тимер абыйның әтисе ягыннан кардәшләре. Гатаулла партизан отрядларына кушыла, дошман ягына чыгып күперләр шартлата. Шушы батырлыгы өчен герой исеменә лаек була. Тимер ага Фәрдиевкә киләчәктә дә ныклы сәламәтлек телибез. Бөек җиңү көнен исән-имин каршыларга насыйп булсын. Аның хөрмәтенә халкыбызның мәшһүр җырчысы Әлфи Афзалова язмасында җыр тапшырабыз. Туган авылым. Тәлгат Шәрипов көе, Нәҗип Иделбай шигыре.
Туган авылым. Сотмору
Біз Бүйік Ватан соғышында жеңуіне яқын айтуға үлішлерін кірткен қаһарман ветераннар арасында Көкмара районының Люға ауылында ешевші ерлі қатынлы Хатира һәм Мүбәрәкжән Салиховлар да бар. 19 яшлік Хатира соғыш башланғаш тизләтілген хәрби әзірлік уза, Ленинград қамалышына іләге. Ленинградны бомбалардан соқлаушы аэростат частиндә хезмәт итә. Туған яғына 45-нче елның октябрендә генә әйләнеп кайта. Ленинградны соклаган өчен медале белән бүләкләнә. Әмме Бәрәкҗан аганың Германияны җиңгән өчен медале бар. Укчылар полкы пулеметчыгы була. Мәскәү янында барган бәрелештә авыр яралана. Зок госпитальдә ята. Сугыштан соң 35 ел тракторчы булып эшли. Хатира апа белән ире Мәбәрәкҗанның күкрәкләрен орден медальләр бизи. Инде шактый олы яшьтә, 93-тә һәм 96-да булсалар да, икесенең дә күңелләре яшь. Алар 65 ел инде бергә, һәр көнгә, һәр мизгелгә сөенеп яшиләр. Ике кыз үстергәннәр. Салиховларның ике оныгы һәм 5 оныкчыгы бар. Гаилә бәхтенең серләре үзара аңлашып, килешеп яшәүдә диләр алар беравыздан. Балаларын, оныкларын якты имин мул тормышның кадерен белеп яшәргән диләр. Салиховлар икесе дә 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медале белән бүләкләнделәр. Әлеге ветераннар гаиләсе өчен Фән Вәлиәхмәтов башкаруында халкыбызның герман көен тапшырабыз.
Senin Әкәң ауылы қоқталар, ашып тұрсын ең мағыз. Өзінің ғазиз балаларына етим дейіп қоқмағыз. Өзінің ғазиз балаларына етим дейіп қоқмағыз. Құяшығы әйләніп, ақбылықы бейләніп, жиңіл білен сау сәлемет, қайтса ғиді әйләніп. Жиңіл білен сау сәлемет, қайтса ғиді әйләніп. Жиңіл білен сау сәлемет, қайтса ғиді әйләніп.
Әхәзер Балық Бистәсі районы Юғары Тегірменлік ауылында яшәүче Ғамир Шафиғуллин хаты белән таныштырабыз. Хәтерлим, ауылыбызның 5 егетенә бер үк көнне армиягә шақыру кәгазе килде. Без барыбыз да яшьтәшләр, бергә уйнап үскән, бер сыйныфта укыган дус егетләр. 5 көн буена һәр кайсыбызда озату кичәләре узды. Авыл урамнарында гармун, җыр тавышлар тынмады. Ул елны, ягъни 1965 елда без 12 класташ егет армиягә алындык. Ә инде авылдан бергә кузгалган Харис, Ильяс, Рәшит, Гомәр һәм мин Россия, Украина, Карпат таулары аша Чехословакия чигендәге Свалява шәһәренә килеп җиттек. Гомәр белән Рәшитне хезмәт итәргә башка шәһәргә күчерделәр. Якташларыбыз Кеше Кульгадан Илья Морозов, Балық Бистәсеннән Юрий Липнин, Полянкадан Виктор Морозов, Иске Арыштан Әхәт Сиддиков, Күкидән Марсель Жаббаров белән бер гаилә кебек дус, тату хезмәт иттек. Килгән хатлар аша авыл, район хәбәрләрен белеп тордык. Без хезмәт иткән зенитчылар полкында Татарстаннан йөзләп солдат бар иде. Буш вакытларыбызда Ленин бүлмәсенә җыелабыз. Марсель белән Ильяс гармунда татар халык көйләрен уйнап җибәрүгә, без аларга кушылып җыр суза идек. Татар булуыбыз белән горурландык без. Күбебез полкның почет грамоталары белән бүләкләнде. Яхшы хезмәт иткән өчен туган ягыбызда кыска вакытлы ялда булып килдек. Бәхтемә, миңа сан инструктор булып хезмәт итәргә туры килде. Дивизия госпиталына авыруларны илткәндә якташлар белән дә очрашырга туры килде. Авылдашларым Бәйрамхан, Вилдан белән дә көтмәгәндә күрештек. 1967 елда Варшава килешүенә кергән Венгрия, Германия Демократик Республикасы, Чехословакия һәм Совет гаскәрләренең бик зур хәрби өйрәнүләре булды. Анда безнең райондаш егетләр дә катнашты. Чехословакия буйлап 1000 километрдан артык юл үттек. 50 елдан артык вакыт үтсә дә, җиләк-җимеш агачларына, чәчәкләргә күмелгән чиста авыл шәһәрләрне, яхшы юлларны, халыкның безгә карата яхшы мөгаммәләдә булуын онытасым юк. Ни кызганыч, әлеге яшьтәшләрнең күбесе бакыйлыкка күчте. Аларның каберләрен зиярат кылып, урыннары җәннәттә булсын дип дуа кылабыз. Исәннәребезгә дөньялыкта дус булып яшәргә, бәхетле гомер кичерергә насыйп булсын дип телибез, дип тәмамлана Гамир Шафигуллин хаты. Ә хәзер Гамир абыйны һәм аның хезмәттәш дусларын җыр тыңларга чакырабыз. Сарман, татар халык көе, Зөһрә Шәрифуллина җырлый. Тальянда Рөстәм Вәлиев, баянда Азат Хәлимов. Сіз Татарстан радиосын тыңлыйсыз. Жырым белән сәлем юллыйм тапшыруы дәвам итә. Хәзер Чистай районы Татар Талкышы авылында яшәүче Фахима апа Сибгатуллинаның сугыш чыры хатирәләре белән танышыйк. 1924 елда туган Фахима апа Бөек Ватан сугышы башланганда Чистай педагогия училищесында 3-нче курста укый. Студентларны иләренә кайтарып җибәрәләр. Училище бинасына Мәскәүдән сәгать заводы эвакуацияләнә, һәм ул хәрби заводка әйләнә. Фахима апаның Лотфулла абыйсын беренче көннәрдән үк фронтка алалар. Аңа кадәр фин, япон яуларында сугышкан ул. Алга китеп булса да әйтик, Лотфулла абый фронттан исән килеш әйләнеп кайта. Тәнендә сугыш истәлеге, мина кыйпылчыклары йөртә. Яу кырында аның башына граната төшеп шартлый, каскасы ярыла, башы тишелеп, яраланып, озак вакыт госпитальдә ятып чыга. Ул 2001 елда вафат була. Фахима апаны һәм аның тагын 22 авылдашын 41 елның 22 декабрендә Буа районындагы Татар Кырлангысы авылына окоп казырга алып китәләр. Бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр эшлисе. Биштә торабыз, ашарга ризык юк, шул көе чыгып китәбез. Урамда 45 градус суык. Төш вакытында сыек кына камырдан пешерелгән ипи бирәләр иде. Шуны бүлешеп ашадык. Кичке 6 тулмыйча баздан чыгармыйлар. Иратлар каткан бәсле туфракны казый. Без носилка белән шуны ташыйбыз. Авылдан бераз ит, он биреп җибәрәләр. Шулардан кичке аш әзерлибез. Ул да көн саен эләкмәде. Авылдан киез итек киеп килдек. Аңа балчык ябышып, төбе тишелеп чыкты. Ярый үзебез белән берничә кием шабата алган идек. Үзәккә үтәрлек суык. Аякта шабата, кешедән калган иске шалбар, өстә сәләмә сырма, башта юка гына шәл, кулда ямалып беткән йон бияләй дип искә ала ул. 42 елның мартына кадәр шунда газап чигәләр. Үлүчеләр дә була. март айында ауылға қайтырға деген бұйрық шыққаш та қышқырып елашалар. Ол хабарны бригадир келіп әйті. Таңнан юлға қозғалабыз дей. Кері ойлап, тағын қалдырмасалар ярар еді деп түн бойы бұршылып шығалар. Оларны алырға ауылдан бір атлы келе. Уақ түйек әйберлерін шанаға қоялар, өздері жаяу атлый. Барысы да исән әйләнеп қайтуларына сүйіне. Ол апаларының көбісі буын ауруларынан интегіп, сызланып, рәхәт көрмеше дүния белән бик ерте хушлаша. Татар толқышынан үш қызны Шистай аэропортына қар кірергә қоялар. Араларында Фәхимә дә була. Ул елларда қар күп ява, күреп кенә өлгер. Самолет жергә төшкәндә юл шип-шиста булырга тиеш. Үш қыш шулай қар кере буза. Шүкір, жиңуні де көрер күннер була. Суғыштан қайтқан Абдырахман есімді солдатқа кеуге шыға Фәхимә. Суғыштан соң орта мәктепні тәмамлый. Йоғары оқу йортына кірерге жиынып йөргәндә, Селпо бухгалтериясына эшкә шақыралар. Анда 30 йылға яқын эшли, шиттән тұрып кооперация техникумын тәмамлый. Ауыл совет рәйсе булып эшли, Фәхимә апа ире Абдырахман абый белән 65 йыл ғүмер иткәннәр. Ике ул үстергәннәр. Тыл ветераны хөрмәтенә Ришат Тахватуллин башкаруында «Агым су» дигән җыр тапшырабыз. Ризван Хакимов көе, Марат Кәбир шигыре.
Күңелең китек булса да, булса да тирән яра. Керфегең түбән кадама, аккан суларга бара. Суларга барам, ни кадәр авыр булса да, агым суюын таба. Өметләрең өзелгәндә, аккан суларга барам, ни кадәр авыр булса да, агым суюын таба. Селкенеп алган чагы, утларга салган чагы. Өмүтләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Ни кадәр авыр булса да, агым суюын таба. Өмүтләрең өзелгәндә, аккан суларга Дөньялар нинди булса да, барышыдарга кала. Сабырлыкларың сынғанда, ағым суларға қара. Сабырлығыңа сындырма, ақын суларға қара. Ни қадар ауыр болса да, ағым суылын таба. Сабырлығыңа сындырма, ақын суларға қара. Аккан суларга кара, ни кадәр авыр булса да, агым суюын таба. Ни кадәр авыр булса да, агым суюын таба.
Бөйік Ватан соғышында жеңінің 75 еллығына әзірлік барышында Түбән Кама районының Қойынлы ауылында ешевші соғыш һәм тыл ветераннары Камил Улданов білән Әмина Фәрхетдинованы туған күннәрі білән тәбрик еттілер. Камил Улданов фронтқа 18 яшендә китә. Башта Бөйік Ватан соғышында аннары япон ғәскәрләрен тармар итүдә катнаша, туған ауылына 7 елдан соң гына әйләнеп кайта. Ветеранның бер кызы һәм 2 улы бар. Бүген ул аларның кадер-хөрмәтендә яши. Ә Әминә Фәрхетдинова шәһәр мэры исеменнән рәхмәт хатын һәм шәһәр электр транспорты предприятиесе җитәкчесе кулыннан истәлекле бүләк белән шәкшәк алды. Хәзер Әминә Фәрхетдинова улы һәм килене белән гомер итә. Түбән Кама районында хәзер 49 ветеран яши. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан аларның һәрберсенә 100 мең акча бирәчәкләр. Бер тапкыр түләнә торган сумма тыл хезмәтчәннәренә дә каралган. Аның суммасы 55 мең сум. Түбән Кама районының алда исемләре телгә алынган ветераннары игътибарына Рамай дигән халык көен тәкъдим итәбез. Рәшит Ваһапов язмасында яңгырый. Баянда Мөхтәр Әхмәдиев уйнаган. Әмінә бу қытлауны біз Қазан шәһәренең Нагорный вистәсіннән алдық. Қадерлі әнейбіз Антонида Аркадьевна Романова шушы күннәрдә ғымыр бәйрәмен белгіләп үтә. Оның бүтін ғымыры тынғысыз қызметтә узды. Балалар бақшасында тәрбиеші болып, һәм сәүдә системасында тырышып эшләде. Қадерлі әнейбіз, син олы йөрәкле, сөйкемле, ашық, мөләйем йөзле, нур балкып торған кеше. Булганына шөкер итеп, һәр туган яңа көнгә сөенеп яши беләсең. Хезмәттән тәм табып, кешеләрне, тормышны яратып яшисең. Син тырыш, гади, сабыр, ярдәмшел, кешелекле булуың белән безгә үрнәк. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Балаларыңның уңышларына куанып, туганнарыңның күңел җылысын тоеп, һәр вакыт үзеңнең кирәклегеңне, кадерле икәнеңне тоеп яшә. Синең йөзеңдәге бәхет шатқылары сүнмәсен. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы булсын. Изге күңелең картаймасын. Бәхет шатлык, куанычлар килеп торсын. Киләчәктә дә барыр юлларың озын, саулыгың ныклы, киләчәгең өметле, табыннарың мул, сыйлы булсын. Һәр чак шулай ачык йөзле, күтәренке күңелле булып кал. Йортыбызда шатлык нуры һәр чак балкып торсын. Гел шулай безне сөендереп, бәхеткә төренеп, озын-узак яшә. Туган көнең белән котлыйк әле, бүләк итик алсу гөлләрне. Телик әле сиңа якын итеп киләчәктә матур көннәрне. Йыллар арты йыллар өстәлсә дә, һаман күңелеңне яшәртсен. Нурлар сибеп көләш йөзләреңә, гел шат итеп кенә яшәтсен. Гел йылмайып, көлеп яшә әле, бер кайчан да кайгы килмәсен. Йөзеңдә һәр чак кояш нуры балкып торсын, һич тә сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Иван, кызың Регина, улың Евгений. Антонида Аркадьевна хөрмәтенә Хәния Фәрхи язмасында «Кышкы шия» дигән җыр тапшырабыз. Илгиз Закиров көе, Вениса Фәттахова шигыре. Рәхим итеп тыңлагыз.
Күбәләкләп яуган ап-ак карлар, килеп куна битем очларына. Күзләремдә ай һәм йолдыз нуры, бөтерелем хисләр кочагында. Әммә күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән шиям дидең. Яуган парларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән шиям дидең. Күкрәгемә кысып җылытырмын, шиям дидем сине шөкмән. Мондый татлы назлы күзләрне бит, мин тик тәүге тапкыр ишетәм. Әммә күрмим яуган парларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән шиям дидең. Әммә күрмим яуган парларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән шиям дидең. Мочларына иреннәрдә татлы шия тәме, теринке бет синең кочагында. Әммә күрмим яуган парларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән шиям дидең. Әммә күрмим яуган парларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә
Хөрмәтле ветераннар, сау сәләмәт, бәхеттә яшәгез. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар, Идел Кыямов алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21 һәм 555-80-43. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.